Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Kristus Kepala Jemaat Mempelai Pria Sorgawi. Bagi kita semua yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Temanya, hendaklah kamu juga siap sedia. Kenapa disuruh siap sedia? Benar-benar firman ini, karena yang mengucapkan ini Tuhan Yesus sendiri memberi peringatan pada kita semua, khususnya gereja akhir zaman ini, di mana saudara dan saya sekarang berada. Ini ada satu peringatan banyak di atas, mulai dari atas ayat 1, tetapi di bagian ini sangat penting. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga atau yang tidak kamu tahu. Jadi jangan sok tahu. Iya, jangan sok tahu. Sebab kata di ayat 36 mengatakan, ya, tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Tidak seorang pun yang tahu. Kalau ada yang mengatakan bahwa kedatangan Tuhan ini tanggal sekian atau tahun sekian dan begina, bagaimana, itu sebenarnya tidak perlu dipercaya. Ya. Karena ayat 36 tadi, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Saya juga enggak tahu. Dan tidak usah kepingin tahu. Ya. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan Anak pun tidak, hanya Bapa sendiri yang tahu. Ya. Lah manusia kok kepengen tahu, lah malaikat aja yang di surga enggak tahu. Sang Putra pun enggak tahu. Yang tahu itu Bapa. Ayat ini juga yang mengucapkan Tuhan Yesus sendiri. Sang Putra sendiri yang mengucapkan. Sekarang karena kita tidak tahu kapan-kapan dia datang, maka yang harus kita tahu satu hal, yaitu harus siap setia. Ini yang penting. Yang penting yaitu ini. Harus siap sedia. Jemaat ini harus dididik, diajar, diarahkan supaya siap sedia menyambut mempelai pria yang akan datang. Begitu saudara, siap sedia itu secara besar-besaran dalam pembentukan sidang mempelai Tuhan. Tetapi secara individu, secara pribadi, nah ini, ya, secara pribadi kita juga harus siap sedia. Ya, siap sedia artinya apa? Kan nafas hidup kita kan kita enggak tahu. Kita kan memang minta bisa hidup sampai kedatangan Tuhan nanti. Ya kan? Tapi kita kan tidak tahu nafas hidup kita. Ya, puji Tuhan. Jadi ini satu peringatan bahwa kita harus siap sedia secara besar dalam persekutuan tubuh Kristus, tapi secara pribadi-pribadi. Saudara, siap sedia. Ya, sewaktu-waktu dijemput Tuhan, sudah siap bertemu Tuhan, gitu. Nggak minta mati, enggak. Kita tetap sehat, tetap panjang umur, sampai jadi mempelai Tuhan. Setuju? Haleluya, setuju? Tuhan kasih sehat, kalau yang sakit Tuhan sembuhkan. Puji Tuhan. Nah, jadi tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi ada satu hal yang kita tahu, itu ayat 22. Coba kita baca Matius 24 ayat 22.
Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, ya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, ya, waktu itu akan dipersingkat.
Ya, puji Tuhan. Haleluya. Ini kalimat atau ayat ini sangat perlu kita tahu, sangat perlu kita yakini. Ya, sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup, tidak ada yang selamat. Contohnya seperti zaman Nuh. Tidak ada yang selamat, kecuali Nuh sekeluarga. Nuh jumlahnya cuma 8 orang. Masyarakat pada waktu itu tentu lebih dari 10 orang. Ya, walaupun tidak sepadat zaman kita sekarang. Nah, kita melihat di sini, akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Orang-orang pilihan tentu pertama yang dimaksud orang Israel. Sebab orang pilihan itu adalah orang Israel, di mana Tuhan sudah mengadakan suatu proses-proses, ya, pada waktu manusia jatuh dalam dosa, sampai Tuhan memulaikan dengan menetapkan ada Abraham, Ishak, Yakub, kemudian Yakub ini dengan 12 putranya menjadi 12 suku, dan itulah yang disebut bangsa Israel. Dan Israel itu adalah pilihan. Sampai hari ini juga orang Israel itu tetap pilihan. Walaupun orang Israel itu keras hati, orang Israel itu sombong, tapi sampai hari ini juga orang Israel itu tetap pilihan Tuhan. Terlepas dari segala kekurangan-kekurangannya. Ya, puji Tuhan. Tapi meningkat selain orang Israel, maka yang menjadi pilihan itu adalah gereja Tuhan yang sempurna. Sidang gereja mempelai Tuhan yang sempurna. Itu yang menjadi pilihan. Karena itu, saudara, tingkatnya dipanggil dan dipilih. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Sebab orang Kristen sekarang ini lebih senang suasana panggilan, dipanggil. Ya kan, sekarang kan seperti pohon ara yang banyak daunnya. Daunnya banyak. Jemaat itu banyak. Ya, wakeh. Ya. Tapi serta Tuhan cari buahnya, tidak ada. Tidak ada buahnya. Artinya, daunnya banyak, tidak ada buahnya. Kalau tidak ada buahnya, Tuhan bilang, terkutuklah pohon ara ini. Habis. Marilah kita, bukan menjadi orang Kristen yang hanya panggilan, seneng-seneng, syukur-seneng, syukur-seneng. Tidak. Kita harus berbobot. Kita harus dipenuhi dengan perkara-perkara yang rohani. Puji Tuhan. Haleluya. Marilah kita jadi gereja Tuhan yang berbobot. Rohaninya berbobot. Tidak enteng-entengan aja, saudara ya. Ya, puji Tuhan. Jadi waktu akan dipersingkat. Disadari atau tidak, Tuhan itu mempersingkat waktu. Ini Tuhan. Tapi selain itu iblis juga tahu. Coba Wahyu 12 kita baca. Wahyu 12 ayat 12. Wahyu 12 ayat 12 tapi yang paling penting kalimat terakhir. Tapi kita baca semua saja. Wahyu 12 ayat 12. Ayat 12.
Ya. Karena itu bersukacitalah hai sorga, ya, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya.
Ya.
Celakalah kamu hai bumi dan laut.
Perhatikan.
Karena iblis telah turun kepadamu,
ya,
dalam geramnya yang dahsyat.
Ya, perhatikan. Sekarang perhatikan.
Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat.
Siapa tahu? Iblis tahu waktunya sudah singkat. Jadi bukan saja Tuhan yang tahu, iblis pun tahu. Apa saudara yakin waktunya dipersingkat? Kalau kita tahu waktu ini dipersingkat, kita tidak boleh santai. Justru kita harus tambah semangat. Jemaat, mari kita bersemangat. Karena waktunya sudah singkat. Bukan saja Tuhan yang kasih tahu, iblis pun tahu. Ah, itu sebabnya gerilyanya iblis itu bagaimana? Gerilyanya iblis itu karena dia tahu waktunya singkat, dia akan bilang kepada kita, ya pelan-pelan aja lah, ya jangan maju-maju terlalu semangat, pelan-pelan. Ya, iblis itu selalu bilang pelan-pelan. Istilah Alkitab apa? Menurut suratan Filipi, tidak harus berlambat, berlari-lari menuju sasaran. Karena waktunya singkat, maka Tuhan mau berlari-lari cepat. Namanya orang lari itu secepat-cepatnya supaya sampai sasaran. Tapi cara iblis, dia akan menghambat kita supaya tidak cepat-cepat. Karena dia tahu waktunya sudah singkat. Dia akan mengganggu gereja Tuhan. Sudah jangan terlalu rohani lah. Masuk kok. Sudahlah, santai-santai sajalah. Mari kita ini jangan santai. Waktunya sudah harus diketahui. Waktu sudah singkat. 1 Korintus 7 ayat 29.
Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat.
Waktu telah singkat. Cukup saja dan seterusnya. Sebenarnya seterusnya sampai ayat 31. Ya. Waktu telah singkat. Kalau ayat 31 alinea terakhir saja. Sebab
dunia ya, seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu.
Akan berlalu. Ayat 29a mengatakan waktu telah singkat. Pada ayat 31 alinea terakhir mengatakan sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan. Amin. Dunia kita sekarang akan berlalu. Karena waktunya singkat. Ayo saudara, ini penting nih. Saudara perlu tahu ini. Waktunya singkat loh saudara. Waktu kita ini singkat loh saudara. Dan harus singkat dan padat. Rohani kita harus padat. Cinta kasih kita kepada mempelai pria surga harus sungguh-sungguh. Puji Tuhan. Pada waktu kita bangun pagi, kita ingat waktu sudah makin singkat. Pada waktu kita berdoa di pagi hari, terima kasih Tuhan. Waktu yang sudah singkat ini, jadikan kerohanianku ini berbobot. Jadikan langkah rohaniku ini bagaikan orang berlari-lari menuju sasaran. Tidak santai-santai. Kalau santai-santai, ya pelan. Ya pelan. Sedangkan waktu ini sekarang berjalannya cepat. Sekarang secara alam saja, jam kita ini kan cepat sekali ya. 24 jam itu cepatnya bukan main, saudara ya. Coba sekarang kita ini tahun 2014 sudah masuk bulan 2. Waktunya telah singkat. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang ini akan berlalu. Harta kekayaan akan lenyap. Tetapi yang tidak lenyap itulah dia yang siap sedia bertemu Tuhan Yesus mempelai pria surga. Ya puji Tuhan. Nah, waktu singkat. Kita membaca Yohanes 4. Ayat langsung 34 dan 35.
Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku ya, dan menyelesaikan pekerjaannya.
Makananku atau rezekiku atau berkatku. Berkatku yaitu melakukan ya melakukan kehendak dia yang mengutus aku sampai selesai. Terus,
bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai?
Ya.
Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning, ya, dan matang untuk dituai.
Puji Tuhan. Waktu dipersingkat. Ini ditulis dengan sebenarnya 4 bulan lagi tiba musim menuai. Tapi sekarang sudah matang. Itu berarti dipersingkat 4 bulan. Ya, 4 bulan. Dipersingkat Tuhan 4 bulan. Oke. 4 bulan itu 1 bulan 30 hari. Jadi kalau 4 bulan 4 kali 30. Kita lihat saja tulisan di LCD. Ya, puji Tuhan, ini untuk mempersingkat. Ya, 4 bulan adalah 4 kali 30 sama dengan 120 hari. Ini jadi 120 hari. Ya, puji Tuhan, 120 hari ini menubuatkan 120 tahun. 120 tahun. Ya, itu suatu nubuatan. Puji Tuhan, supaya kita diyakinkan benar-benar oleh Tuhan, sebab kepada Tuhan dengan suatu nubuatannya, ya, bahwa kita harus menyadari bahwa satu hari daripada kita juga menubuatkan 1 tahun. Bangsa Israel itu 40 hari mengintai Kanaan, kemudian Tuhan mengatakan 40 hari itu 1 hari sama dengan 1 tahun. Jadi 120 hari sama dengan 1 hari 1 tahun, jadi 120 tahun. 120 tahun nubuatan. Ya. 120 tahun ini mengingatkan kita pada zaman Nuh. Di mana Nuh diberi kesempatan selama 120 tahun. Menusuk zaman Nuh itu Tuhan kasih tempo 120 tahun. Coba kita baca aja cepat-cepat. Kejadian 6. Ya, ayat 3.
Berfirmanlah Tuhan, ya, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia.
Ya.
Karena manusia itu adalah daging.
Ya.
Tetapi umurnya akan 120 tahun saja.
120 tahun. Umurnya diberi kesempatan 120 tahun. Ya. Jadi orang-orang zaman Nuh itu dikasih tempo 120 tahun. Kalau dibandingkan dengan Matius 24 ayat 37.
Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh.
Pada zaman Nuh yang diberi kesempatan 120 tahun itu. Ya,
demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia.
Nah, cukup saja. Seperti zaman Nuh diberi kesempatan 120 tahun. Demikian pula kelak kedatangan anak manusia. Jadi zaman Nuh itu memberikan nubuatan tentang kedatangan anak manusia atau kedatangan Tuhan Yesus, kedatangan mempelai pria sorga. 120 tahun. Puji Tuhan. Harus kita perhatikan karena waktu ini dipersingkat. Jangan main-main, benar jangan main-main. Jangan santai-santai. Ibadah jangan santai-santai. Ibadah harus berbobot. Harus bermutu. Saya lanjut ya. 120 tahun ini menubuatkan 120 tahun yubel. Satu tahun yubel itu 50 tahun. Satu tahun yubel itu ada pengertiannya, satu tahun yubel itu sama dengan 50 tahun. Jadi kalau kita yakini 120 tahun, yubel itu sama dengan 120 kali 50 tahun. 120 kali 50 itu sama dengan 6.000 tahun. Menurut Imamat 25, ambil yang penting saja, Imamat 25 ayat 10.
Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50.
Tahun yang ke-50.
Dan memakmurkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun yobel bagimu. Ya. Dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya.
Cukup. Saudara ya, itu tahun 50. 50 tahun itu tahun yobel. Apa tahun yobel itu? Tahun kemerdekaan. Kamu masing-masing kembali ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Kegenapan daripada tahun yubel, kita nanti akan kembali ke tanah kita. Tanah kita itu Yerusalem baru. Amin. Ini PMI ini ngajak kita ke Yerusalem baru. PMI ini ngajak kita, ini ada sasaran PMI ini, gak ngawur. Gak syukur masuk, keluar gereja, nyanyi-nyanyi, kolekte, sembahyang, pulang, gitu aja. Enggak, saudara. Mari kita tahu bahwa Tuhan ini ada maksud buat kita. Supaya kita masuk di tahun yubel, dan di tahun yubel itu, kita akan kembali ke tanah milik kita. Bukan Yerusalem dunia, tapi Yerusalem baru. Kota mempelai Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. 120 tahun yubel, karena 120 tahun yubel, 120 kali 50 tahun sama dengan 6.000 tahun. Ya, 120 yubel, 120 kali 50 sama dengan 6.000. Silakan tulis 6.000 tahun. Ini firman dalam PMA dibukakan, haleluya. Supaya mata rohani kita celik. Mata kita dicelikkan. Mata rohani kita. Ya. Berarti, saudara, 6.000 tahun itu menunjukkan pada peta zaman. Mari kita lihat peta zaman. Ya, puji Tuhan. Mari kita lihat, saudara, ini penting kita tahu. Ya. 2.000 tahun yang pertama plus 2.000 tahun yang kedua plus 2.000 tahun yang ketiga. Ya, jumlah total 6.000. 6.000 mulai dari Adam sampai Abraham 2.000 tahun. Dari Abraham sampai kedatangan Tuhan Yesus 2.000 tahun. Dari kedatangan Tuhan Yesus sampai kedatangan yang kedua kali 2.000 tahun. Dan sesudah itu ada 1.000 tahun damai. Sesudah 1.000 tahun damai, masuk kekal Yerusalem baru. Puji Tuhan. Jadi kalau 120 tahun yubel sama dengan 6.000 tahun, saudara, ini berarti kita akan menjadi mempelai Tuhan. Ini masuk ke 120 tahun yubel, itulah menjadi mempelai Tuhan. Kalau 120 tahunnya Nuh, itu menubuatkan kedatangan anak manusia. Itu disebutkan tadi, Matius 24 kan? Tadi kan sudah dibaca toh. 120 tahun itu menunjukkan 120 tahun zaman Nuh. Sedangkan zaman Nuh itu juga menunjukkan pada akhir zaman. Sebagaimana zaman Nuh dulu, maka begitulah nanti kedatangan anak manusia. Tapi 120 tahun zaman Nuh itu kalau masuk dalam nubuatan 120 tahun yubel, itu berarti 120 kali 50 sama dengan 6.000. Nah, ini 6.000 tahun. Benar, kedatangan Tuhan sudah singkat. Amin. Kedatangan Tuhan sudah singkat. Amin. Amin. Ya. Oke. Nah, sekarang saya teruskan ini dulu ya, lebih ya. Kedatangan Tuhan sudah singkat. Ini coba kita baca sekarang Roma 13 ayat 11. Puji Tuhan. Baik, kita baca sama-sama supaya semangat. Ya, Roma 13 ayat 11. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur, sebab sekarang keselamatan sudah dekat bagi kita daripada waktu yang kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Terus marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Amin. Ya, diingatkan, sekarang ini bagaikan sudah malam, sudah hampir siang. Malam itu kan gelap. Dunia sekarang kan sudah makin gelap. Makin malam makin gelap. Ulah manusia sudah bagaikan orang hidup dalam kegelapan sekarang. Itu singkatnya begitu ya. Puji Tuhan. Nah, diingatkan. Supaya kita ini jangan tidur tetapi harus bangun. Ya. Ayat 11 mengatakan, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk, sama-sama dong, untuk apa yang tidur? Rohaninya. Orangnya sih tidak tidur tetapi rohaninya. Rohani tidur itu saudara, wah, kalau orang tidur itu enak saja, tapi kalau rohani yang tidur itu saudara berbahaya. Tidak ada semangat. Ya, tidak. Wah, namanya tidur itu ya bisa juga malas, ya. Kalau sudah orang sudah tidur tuh malas-malas bangun, ya. Tiba-tiba makan pun juga jadi malas. Ya. Tidak ada aktivitas. Kegiatan tidak ada. Kalau orang rohaninya tidur, itu tidak ada kegiatan. Ya, dia tidak mau tahu, saudara ya. Tetapi sekarang sudah waktunya. Harus bangun. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Sudah dekat. Sudah waktunya bangun. Jemaat, bangun dari tidur rohani. Semangat. Semangat PMA. Sekali PMA, tetap PMA. Sampai jadi mempelai Tuhan. Mau jadi mempelai Tuhan? Mau jadi mempelai Tuhan? Harus semangat. Harus semangat. Jangan loyo. Jangan loyo. Jangan. Jangan tertidur. Jangan dininabobokkan oleh iblis. Puji Tuhan. Ayat 12 mengatakan hari sudah jauh malam. Telah hampir siang. Marilah kita menanggalkan perbuatan kegelapan. Dan mengenakan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Harus sopan. Ibadah juga harus sopan. Dengan hormat. Yang kita hormati bukan saya. Yang ada di tengah-tengah kita yang tidak kelihatan nih siapa? Tuhan Yesus kan, amin. Di mana ada dua atau tiga orang berkumpul, Tuhan berkata, aku ada di tengah-tengah kamu. Kristus kepala ada di tengah kita. Maka dari itu, ibadah harus sopan. Ya, bukan kepada saya. Ya. Dan sopan di dunia aja ini perlu. Ya. Sopan itu secara dunia, secara pergaulan dunia, dimanapun saja kita perlu. Ya, ini saudara. Tapi di hadapan Tuhan, Tuhan mau supaya kita ini hidup sopan seperti pada siang hari. Nah, siang hari, amin. Amin. Di akhir zaman ini harus menjadi siang hari. 1 Tesalonika 5 ayat 4.
Tetapi ya, kamu saudara-saudara, ya, kamu tidak hidup di dalam kegelapan.
Kamu tidak hidup dalam kegelapan, ada amin. Ya, terus.
Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri.
Iya, terus.
Karena kamu semua adalah anak-anak terang, ya, dan anak-anak siang.
Anak-anak siang, ya.
Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan.
Cukup, puji Tuhan. Ya, karena kamu semua anak-anak terang. Kamu semua anak-anak terang. Dan sebagai anak-anak terang juga disebut anak-anak siang. Amin. Nah, itu sebabnya Roma 13 tadi mengatakan, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Kenapa? Karena kita disebut anak-anak siang. Siang itu terang. Marilah kita jadi anak-anak terang. Anak-anak siang sampai menjadi mempelai Tuhan. Haleluya. Jadi mempelai Tuhan, menjadi mempelai Tuhan. Nah, sekarang kita kembali tadi Roma 13. Koreksinya. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Satu. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, itu satu. Orang yang hidup terang tidak pesta pora dan mabuk. Dua, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Dua, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Untuk menjabarkan kalimat ini atau kata ini silakan saudara anu sendiri. Saya tidak ada waktu ya. Ya. Tiga. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Yang ketiga. Oh, tiga ini ya. Saya ulang lagi. Yang pertama. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Pesta pora dan kemabukan ini adalah keduniawian. Dunia. Dunia ini hidupnya pesta pora dan mabuk. Ya, oh senengannya dunia ini pesta pora, mabuk. Itu suasana dunia. Itu jangan masuk dalam gereja. Jangan masuk di tengah orang Kristen, pesta pora dan mabuk. Yang kedua, percabulan dan hawa nafsu. Saudara boleh renungkan sendiri. Ini adalah kedagingan. Kedagingan. Hawa nafsu, daging. Yang ketiga, perselisihan dan iri hati. Perselisihan dan iri hati ini adalah pekerjaan iblis. Iblis menyebarkan perselisihan iri hati. Ya, itu iblis. Jadi ada tiga hal penting ya. Yang pertama, tadi, pesta pora dan kemabukan adalah suasana dunia. Yang kedua, percabulan dan hawa nafsu itu adalah kedagingan, hawa nafsu daging. Yang ketiga, perselisihan dan iri hati itulah iblis. Iblis menyebarkan perselisihan, menyebarkan iri hati. Tidak ada Philadelphia itu pekerjaan iblis. Perselisihan terus, ya, iri terus, supaya terjadi benturan-benturan. Dan benturan itulah pekerjaan iblis. Tidak ada kasih persaudaraan. Tidak ada Philadelphia. Itu disebarkan oleh iblis. Iblis anti sekali kalau kita mau menggalang kasih persaudaraan. Itu paling dibenci oleh iblis. Sebab persekutuan tubuh Kristus itu satu tubuh banyak anggota. Kalau satu tubuh banyak anggota, itu iblis tidak mau. Di mana ada satu tubuh banyak anggota, maka di situ dia masuk untuk supaya anggota tubuh Kristus pecah. Diadakan perselisihan dan iri hati. Ini gelap. Jadi dunia daging iblis. Ini gelap. Tuhan tidak mau. Sebab itu tinggalkan pesta pora dan mabuk. Tinggalkan percabulan dan hawa nafsu. Tinggalkan perselisihan dan iri hati. Karena itulah dunia daging dan iblis. Kalau kita hidup semacam itu, berarti hidup dalam kegelapan. Tapi Tuhan mau bebaskan kita. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi anak-anak terang itu tidak terikat yang keduniawin, keduniawian, kedagingan, ke iblis. Ya, tetapi ada pembaharuan. Puji Tuhan. Silakan tutup Alkitab pribadi.